ロートセペットさロコ。Kõlama hakkab preester Reina Unapuu vaimulik mõtisklus.
Nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, tuli Maarja Magdaleena Jeesuse hauale ja nägi, et kivi oli haua eest ära veeretatud. Ta jooksis ja tuli Simon Peetruse juurde ja teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ning ütles neile. Nad on issanda hauast ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Siis läksid Peetrus ja teine jünger teele ja jõudsid haua juurde. Ehkki nad jooksid ühes koos, jooksis teine jünger kiiremini ja jõudis esimesena hauale. Ta kummardas ja vaatas hauakambrisse. Ta nägi, et linad olid seal maas, aga ta ei läinud sisse. Siis jõudis kohale ka Simon Peetrus, kes oli tulnud tema järel. Läks hauakambrisse ja nägi, et linad olid seal maas, samuti higiretik, mis oli olnud Jeesuse pea ümber. See ei olnud ühes linadega, vaid oli eraldi kokku mässitud ja lebas teises kohas. Siis tuli sisse ka teine jünger, nägi ja uskus. Sest nemad ei olnud veel aru saanud kirjast, milles on öeldud, et tema pidi surnuist üles tõusma. Armas kuulaja! Tänapäeval on inglise keel mitmelgi põhjusel muutunud maailmakeeleks, mis tõttu levivad teistesse kultuuridesse ka sellest keelest pärinevad väljendid ja isegi mõtteviisid. Need omakorda kajastavad üsna ilmekalt ka globalistlikus maailmas levivat pinnapealsust. Kuidas peaks end näiteks tundma maha jäetud abielu pool, kui tema uude suhtesse lahkuv abikaasa talle justkui üle õla hooletult viskab? Thank you for everything and sorry for everything. Aitäh kõige eest ja ma vabandan kõige pärast. Seda sama lauset võivad täiskasvanud lapsed kuulda oma surivoodil lamavatelt vanematelt, kes on laste elu ühel või teisel moel ära rikkunud, näiteks neid sisuliselt orjadena pidanud, nagu seda nii mõnigi kord ette tuleb. Mida võiks niisugune lühivormis ütlemine lahendada? Ühest küljest jah. Mida peaks siis ütlema lahkuja, kes tunneb maha jääja suhtes nii tänutunnet kui süütunnet? Kas pole tal siis õigust neid tundeid väljendada, et lahkumisele mingitki kokkuvõtvad punkti panna? Kõlab ju nii hästi. Jah, tegelikult siiski mitte. Sellised sõnad rahustaksid võib-olla lahkujat ennast, kuid oleksid maha jääja suhtes omaette rafineeritud solvang. Märk erilisest hoolimatusest ja täielikust ükskõiksusest selle osas, missugust korvamatut valu tema käitumine on tekitanud. Põhimõtteliselt saab muidugi tänamise ja vabandamise tõesti ühte lühilausesse kokku võtta. Jumalale suurte sõnade tegemine ei meeldi, ja matemaatikatunnist mäletame, et kõige lühem tee kahe punkti vahel on sirge. Füüsika ja filosoofia teavad veel juurde lisada, et tegu ei saa lahutada tagajärjest. Kuid nii mõningi lühike ja otsene ütlemine on viidaks sirgele teele, mis juhib meid vääramatult ühte väävlisuitsusesse paika, mis meile põrmugi ei meeldi. Kvantfüüsikas tuntakse nähtust, mida teadlased nimetavad elektronide põimumiseks. Nimelt, kui tuua kaks elektroni teineteisele väga lähedale, siis nad põimuvad. Nad muutuvad nii-öelda üheks. Kui neid siis teineteisest jälle eraldada, ükskõik kas sentimeetrite, meetrite või isegi valgusaastate kaugusele ja teha neile spinni mõõtmine, reageerib elektron 1 täpselt vastupidiselt elektronile 2. Sama juhtub ka mõõtmise ajal. Kui te mõõdate elektroni spinni, see tähendab selle pöörlemist ümber oma telje, siis tegelikult te nii-öelda põimite elektronide kõrval sellesse protsessiga mõõteriista oleku. Ning vaadates inimesena seda mõõtevahendit, põimite te oma enda oleku nüüd juba mõlema, nii mõõtevahendi kui elektroni olekuga. See põimumine on praktiliselt pöördumatu. Sellepärast peaksite katseid tehes väga hoolikalt mõtlema, mida või hoopis keda te sellega tegelikult proovile panete. Nii kirjutas mu hea sõber meie omavahelise arutluse käigus ja minu rinnust pääses kergendusohe. See oli nüüd küll väga selge ja arusaadav, kas pole? Või siiski mitte päris. Välja arvatud, kui me oleme ülikooli tasemel füüsikat õppinud nagu tema ja meil on ligipääs mõõteriistadele, mille kaudu saab kvantmehaanika iseärasus juurida. Kuid hoolimata sellest kimbatusest on kvantmehaanikas lähtuv digitaaltehnika muutunud nutitelefonide ja arvutite näol lahutamatuks osaks meie kõigi argipäevast. Me saame neid kasutada, ilma et me peaksime tingimata omama ülevaadet kõigest sellest, mida on pidanud teadma inimesed, kes need aparaadid on konstrueerinud. Samas ei ole keeruliste aparaatide ehitamine mingi üleloomulik saavutus. Juba iidsed rahvad püüdsid loodusnähtusi seletada ja õppida neid ette ennustama. Põlvkonnast põlvkonda edasi antud teadmiste põhjal sai iga uus generatsioon alustada eelmise rajatud vundamendilt. Juba sumerite, foiniiklaste, egiptlaste ja teiste vanade kultuurrahvaste juures tuntud matemaatilisi mudeleid arendati aja jooksul edasi ning järjest rohkem leidsid nad kasutust tehniliste lahenduste juures, mis hõlbustasid inimese elu ja rahuldasid samas tema teadmiste janu. Loodusteadustega paralleelselt arenesid ka vaimuteadused, mis analüüsisid inimese käitumist ja tema saatust, otsisid võimalusi, kuidas saaks igaüks oma eluga paremini toime tulla, mida karta, millest hoiduda, milles end edasi arendada. Filosoofid ja teoloogid ehk vaimuteadlased ei saanud ausa mõtlemise puhul eitada, et kui surm on olemas, siis saab inimese kui mõistusega olendi elul olla mõte vaid juhul, kui surm on väravaks uude ellu, eksistentsi kõrgemale tasandile. Armas kuulaja, Jeesus on surnuist üles tõusnud ja avanud üleloomuliku tee kõigile neile, kellel on julgust ja mõistust temale järgneda. Tema kirik on läbi ajaloo sama reaalne kui teaduse areng, kui kvantmehaanika ja arvutid. Kahjuks peab küll tõdema, et nii nagu arvutitega saab teha nii head kui kurja, on ka kirikud kõige hea kõrval paraku kuritarvitatud. Kuid kuritegevus ei tühista headuse olemust. Rumalusel ei ole eeliseid tarkuse ees. Hulljulgusel ei ole eeliseid ettevaatuse ees. Kaose vastu aitab kord. See on sõnum, mis peaks ka tänapäeva inimesele kõigist segajatest hoolimata lõpuks pinnale jääma. Sõnum Jeesuse ülestõusmisest, maise elu mõttest ja lootusest jõuda kord tagasi oma loomuse lättele.
Kuulsime preester Rein Õunapuu vaimulikku mõtisklust.